Dva Béla Goluba.
Ranije su se pisale priče i romani, sada su na sceni ispovesti i svedočenja. Danas svugde u svetu raste zanimanje za memoarsku književnost, dokumentarna proza nadmašuje fikcionalnu, biografije i memoari vraćaju pojedinca u centar zbivanja.
Reči su istoričara književnosti, teoretičara i kritičara, akademika Predraga Palavestre, koji je napisao jednu takvu knjigu. Neobičnog naziva Nekropolje. Ona je omaž piscima koje su posle Drugog svetskog rata obeležili srpsku kulturu i sećanje na doba u kojem nije bilo lako sačuvati integritet.
Naslov knjige Nekropolj označava nekropolu, groblje, grad mrtvih, nekropolis. Izabrao sam ga zato što je i naš i svetski, kratak, jasan, lako se pamti i mnogo kazuje. Svet o kojem sam pisao zauvek je nestao, junaci su sišli sa scene i ostali samo kao senke koje su nešto značile u mome životu u jednome vremenu koje se također ugasilo.
Slušamo o sadržaju knjige Nekropolje. Govori autor Predrag Palavestra.
Ja sam Hodasjevića i citirao u svojoj knjizi kao neku vrstu pokazatelja ili putokaza. Hodasjević je naime u svome Nekropolju 39. godine napisao ove uspomene o piscima iz nedavne prošlosti zasnivaju se na onome čemu sam bio neposredan svedok ili što je štampano bez priča iz druge ili treće ruke. Dakle, to mi je poslužilo kao neki osnov za odnos i prema Andriću i prema drugim piscima. Onda sam primetio da su neki od tih susreta sa piscima iz ranijih generacija bili dosta značajni za razumevanje i njihovog vremena i našega odnosa prema tome vremenu. Učinilo mi se naime da većina tih pisaca izražava jednu ljudsku situaciju u 20. veku. I to upravo na našim prostorima. Učinilo mi se da su pojedinci nosili vreme, da su izražavali ideje vremena, da su određivali modele kulture određenog vremena, prosto da su bili nosioci jednog vrlo, vrlo značajnog duhovnog kretanja u svome vremenu, a da su u isto vreme bili izloženi velikim vetrovima koji su lomili i njihove sudbine i naše sudbine i opšte sudbine u Evropi, na Balkanu posebno, i da oni na neki način mogu reprezentovati našu, ono što bi rekli, ljudsku situaciju, ono stanje sveta, stanje ljudskosti. Pa sam onda odabrao iz tih svojih kontakata i susreta sa raznim ljudima, to su razgovori i sećanja na ljude koji su, dakle, obeležili jednu književnu epohu, a i ne samo književnu, nego i kulturnu i duhovnu epohu u kojoj smo svi živeli u 20. veku. Za ove pisce koji su obrađeni u ovoj knjizi, odlučio sam se upravo po tome kriterijumu što mi se čini da su oni bili nosioci ili žrtve određenih tendencija. Nekada su bili i nosioci, nekada su bili i žrtve tih tendencija. Napravio sam ovde 10 eseja, idući po nekoj vrsti njihovih biografskih hronologija. Na prvom mestu je knjiga, je esej o Branku Lazareviću koji je u našim uslovima danas gotovo sasvim zaboravljen. Branko Lazarević je bio jedan od najistaknutijih srpskih pisaca prve polovine 20. veka. Čovek kome je bila određena sudbina i određen zadatak da bude Skerličev naslednik. Posle Skerličeve smrti on je i došao na univerzitet i bio je prvi saradnik Bogdana Popovića, ali je 1918. 20. godine, 21. kad su obnovili Srpski književni glasnik, iz književnosti otišao u diplomatiju i ceo život između dva rata je proveo kao poslanik Kraljevine Jugoslavije od Vašingtona do Tirane, od Bukurešta do Ankare i Varšave i Rima i koje kuda. Tako da se praktično udaljio od književnosti. U toku Drugog svetskog rata imao je jedan određenu sudbinu građanskog intelektualca koji nije bio levičar, koji je bio čovek onoga režima i koji je zbog toga što je pripadao tome prethodnom vremenu podneo i određene konsekvence posle rata, tako da je živeo u nekoj vrsti unutrašnjeg izgnanstva. Iz Beograda se preselio u Herceg Novi, tu je pisao, nikoga nije objavljivao, smatrao je građanskim piscem, eksponentom bivšeg režima i tako je tu i živeo, pisao i umro, a da praktično nikoga do danas nije valjano, ni izučavao, ni štampao. Bilo je neki pokušaja i jedan od tih pokušaja je bio moj iz davnih 60. godina, kada smo ga u časopisu Savremenik, Dragan Jeremić i ja i književne novine u kojima je radio Tasa Mladenović i Dušan Puvačić, kad smo pokušali da ga štampamo. I štampali ga, naravno. Ja sam jednom prilikom se sreo sa Brankom Lazarevićem i razgovarao s njim i video da je u pitanju jedan izuzetno pametan, vredan, inteligentan čovek, izrazite misaonosti, velike kulture, naročito dobro je poznavao umetnost i muziku, što je kod nas jako retko. Dakle, ne samo čovjek književnosti, nego pomalo renesansni tip. I da su njegove misli o nama u svetu i sveta prema nama izuzetno značajne i velike, ali on bio nosilac jedne sudbine, a to je odbačenih ljudi iz pređašnjeg predkomunističkog režima. Dakle, izgledao mi je kao neka žrtva jednog rata, jednog vremena, jedne diktature i zato sam govorio o njegovom grobu i o mom susretu sa njim u kod manastira Savine u Herceg Novom. Ja danas iz toga eseja o Branku Lazareviću štampam i sabrana dela Branka Lazarevića za Zavod za udžbenike koji će to da objavim, 6 knjiga, tako da ga izvučemo iz groba. Ovo nije samo, dakle, podsjećanje na Branka Lazarevića, nego put da se Branko Lazarević vrati u našu književnost. Thank you.
Autor knjige Nekropolje, akademik Predrag Palavestra, govori kako i zašto se u njoj našao esej o Dimitriju Mitrinoviću.
Čovek o kome pišem u knjizi, a koga nisam lično poznavao ni lično sreo, to je Dimitrije Mitrinović. Mitrinović je jedna neobična ličnost naše istorije, našeg političkog života, našeg vremena. I on mi u ovoj knjizi predstavlja temu spoljne emigracije. Ako je Branko Lazarević predstavnik unutrašnje emigracije, duhovne, izbačenih iz tokova, Mitrinović je predstavnik te duhovne emigracije koja se okrenula Evropi. O Mitrinoviću ne bih mnogo govorio, ja sam radio jednu veliku studiju o njemu 70. godina, zove se Dogma i utopija Dimitrija Mitrinovića. To je jedna velika studija o njemu, jer je on bio fantasta koji je zamišljao mnoge stvari, koji je propovedao ujedinjenje Jugoslavije, koji je bio jedan od tvoraca te ideje o kulturnom jedinstvu Balkana, koji je dao i priznat je kao jedan od inicijatora evropskog ujedinjenja. Čak i u ovo sadašnje vreme njegova koncepcija ujedinjene Evrope podrazumeva mnogo više nego što naše vlasti danas uspevaju da ostvare u kontaktima sa Evropom. Evropa ga smatra svojim prorokom, ali on nije mogao te svoje ideje književne, avangardne, stvaralačke da razvije ovde kod nas, nego je pokrenuši srpsku avangardu pre Prvog svetskog rata, prvi program futurizma i rani srpski ekspresionizam, otišao za vreme Prvog svetskog rata u Englesku i tamo proveo 40 godina, šireći svoje ideje koje do nas retko nisu, da su i dolazile, često nisu ni bile dobro svačene. O njemu sam pisao veliku studiju i spremio sam njegova sabrana dela koja su nestala u ovom Drugom svetskom ratu, u ovom drugom ratu, sadašnjem poslednjem. Tako da i njega opet nema i on je, dakle, predstavnik jednog mišljenja koje se izgubilo u vremenu i prostoru i iz tih iskustava koje sam imao dok sam radio studiju o njemu 1970. godina, izašao je ovaj susret sa nekim neobičnim stvarima koje su mi se dešavale dok sam pisao tu knjigu o njemu. Mitrinović je važio kao čovjek koji se razume u ekstrasenzorne stvari, koji gleda malo nekim drugim očima na stvari, što, kažem, niti se u ono vreme, niti se u našoj sredini to prihvatalo, ali ja sam imao nekih iskustava koja nisu savršeno jednostavna i ta nejednostavna iskustva sam opisao u susretima sa Mitrinovićevim delom i njegovim duhovnim zračenjem.
U emisiji Kod dva bela goluba akademik Predrag Palavestra govori o svojoj knjizi Nekropolje. Čuli smo kazivanje o nastanku knjige i o Branku Lazareviću i Dimitriju Mitrinoviću. Slušamo dalje.
Dakle, to su ljudi koji su prethodili srpskoj avangardi, koji su nosioci nekog srpskog modernizma. Branko Lazarević je bio jedan od prvih predstavnika srpskog modernizma posle Jovana Skerlića u toj generaciji, a Mitrinović je čak bio začetnik srpske avangarde uoči Prvog svetskog rata. Iz tih strujanja koja su njih dvojica zasnovali, izašli su pisci drugi o kojima govorim, to su Andrić i Crnjanski. O Andriću sam nešto rekao, a Crnjanskoga sam opisao zbog toga što sam ja bio jedan od urednika izdanja Savremenika, u kome je Crnjanski po povratku iz emigracije objavio svoje embahade. Objavio i neke druge tekstove, ali embahade su sve objavljene u Savremeniku i tu su opisani moji kontakti sa Crnjanskim oko izdavanja. Dakle, i on je nosilac jedne situacije. Branko Lazarević je unutrašnja emigracija, ovaj Dimitrije Mitrinović je duhovna emigracija, Andrić je neka vrsta ketmana, skrivenog pesnika, a Crnjanski je čovek koji se vratio iz emigracije. Znači, emigracija nas prati, naše ljude prati, ono je neko prokletstvo naše književnosti. Danilo Kiš je završio u nekoj vrsti emigracije, David Albahari danas živi u nekoj poluemigraciji. Dakle, to je nešto što se dešava intelektualcima sa ovih prostora u 20. veku. Zato sam obradio Crnjanskog i to su moji susreti, sećanja i saradnja sa Crnjanskim. Odatle sam prešao na Vladimira Dedjera i Čedomira Minderovića, koji su za mene u tome svetu predstavljali jedan oblik partizanskog mita i rušenje tog partizanskog mita. Čeda Minderović je bio jedan od najpoznatijih socijalnih pisaca između dva rata, i eksponent partije i partijske politike u vremenu posleratnom, prvi sekretar Saveza književnika, ali čovek koji je u stvari iz blizine toga pokreta video da taj pokret nije baš pokret anđela i da to revolucija jede svoju decu i da ume da bude surova prema onima koje uzme u svoj zagrljaj. Tako da se u malome ponavlja sudbina i Vlade Dedjera i Milovana Đilasa i Čede Minderovića i drugih boraca koji su iz rata izašli kao pobednici, ali koji su osetili i gorčinu te pobede i kod kojih je razočaranje bilo sasvim prirodno. Dok je Vladimir Dedjer bio čovek kao Titov biograf izložen drugim vetrovima istorije, koji je takođe imao jednu čudnu i bolnu sudbinu, Čeda Minderović je praktično živeo u senci. Mi smo sarađivali zajedno u književnim novinama, duboko se nismo slagali oko mnogih stvari, ali smo bili dobri prijatelji. Ja sam se u saradnji sa njim, u svađama i prepirkama s njim, naučio toleranciji. Ja smatram da je on jedan od velikih pisaca toga duhovnog razočaranja partizanske generacije. Njemu je sve postalo jasno kad se je vratio iz Indije, gde je video da se revolucija u stvari pretvara u neku vrstu, kako bih rekao, protivnosti same sebi. A to je isto uradio i Dedjer, koji je u dnevnicima partizanskim pisao o usponu partizanskog mita, a u prilozima za Titovu biografiju, o naličju toga partizanskog mita. Dakle, to je jedan krug ljudi i tema koje su obeležili naše vreme. Dakle, ušao sam i u tu partizansku problematiku, problematiku vernika i razočaranih revolucionara, kojima je postalo jasno. Mislim da je i to karakteristika vremena i da se to vreme odgleda tu u tome. Između tih, dakle, pisaca koji su pripadali periodu pre Prvog svetskog rata i ovih partizanskih, uslovno rečeno, pisaca ili predstavnika partizanske kulture, obrađen je moj razgovor i sa Desankom Maksimović, koju sam poznavao iz Akademije nauka i iz nekih naših književničkih pokreta. Mi smo bili zajedno u nekom odboru za odbranu slobode izražavanja kada je Gojko Đogo pao u zatvor 80-ih godina. I tada sam video da ta lirska pesnikinja ume da bude vrlo oštra i vrlo odlučna žena, vrlo dobar borac za svoje ideje. I taj naš zajednički rad sam opisao u tome, ali još ne samo zajednički rad, nego sam dao i njenu sudbinu, koja je odgovarala sudbini, i to je tema takođe koju knjiga obrađuje, to je tema kolaboracije sa okupatorom u toku Drugog svetskog rata. To je kod nas dosta, kako bih rekao, manihejski, crno-belo svačeno. Nije život pod okupacijom nemačkom u Nedićevo vreme bio tako jednostavan kao što se mnogima činilo kasnije, naročito pobednicima. Desanka Maksimović je imala neposredna iskustva u tim kontaktima, jer je objavila neke knjige za vreme rata, dečije do duše, ali to je u onom trenutku moglo koštati glave. Mnoge srpske pisce je to koštalo glave u tome vremenu, i o tome ja i pišem u eseju o Vladimiru Dedjeru, o tom problemu retorzije. Dakle, ovde su te krivice za intelektualnu, duhovnu saradnju ili bolje za duhovni život pod okupacijom. Desanka je izbliza to gledala i u našim kontaktima, kad smo jednom bili zajedno na Bledu na nekoj konferenciji, detaljno mi je ispričala to vreme. Mislim da je to jako značajno što je ona govorila, jer se moralo živeti i preživeti, i ona je objašnjavala taj fenomen da se teško moglo obezbediti neko pravedno gledanje na stvari, a najmanje neka surova kazna ljudima koji su objavili neke pesme da bi prehranili svoju porodicu ili objavili dva članka da bi se tretirali kao kvislinzi. Neki su izgubili, kao što rekao, glave zbog toga. Desanka je imala sreću da je to ne bude uzeto suviše za zlo. Neki ljudi iz toga vremena poslužili su, danas i služe kao simboli izdaje, saradnje, neprijateljstva, a Desankino iskustvo govori o tome da je ona tada, da kod je tada rođena ideja o onoj njenoj ideji pomilovanja, da je iz toga vremena ona ponela tu misao da čoveka ne treba suditi previše brzo ni previše strogo, dok se ne znaju sve okolnosti u kojima je on pokleknuo ili napravio nešto čega se kasnije stideo. Dakle, taj odnos mekoga razumevanja čoveka i oštroga osuđivanja čoveka, to je u kontrastu, u nekom kontrapunktu između onoga što govorim o Dedijeru i o ovoga što govorim o Desanki Maksimovi. Pa to se pominje i kod nekih drugih pisaca, ali naročito obuhvata to vreme. Dakle, strogo uzevši, to je posleratno vreme i ratno vreme kada su se ovi partizani vratili kao pobednici, a ja na jednom mestu tu kažem da je tragedija ovoga prostora, pa možda i srpskog naroda u celini, što je čekao oslobodioce, a oni su došli kao osvetnici. I da mnogi koji su streljani u onim prvim godinama posleratnim, prvim danima posleratnim, ne godinama, nego danima, da verovatno da su sklonili glave, danas bi bili vrlo ugledna imena, ali je vreme ih je pojelo.
Se pribom u ovni
Kosta Timotijević, poznati novinar, bio je unuk ministra u vladama između dva svetska rata, sin čuvenog novinara Dušana Dude Timotijevića. Po majici bio je potomak prvog jevrejskog lekara u Beogradu. O svom bliskom prijatelju Kosti Timotijeviću i sredini iz koje je poticao, akademik Predrag Palavestra napisao je esej Legrain bez groba u knjizi Nekropolje. Slušamo autora.
Dakle, to je građanska inteligencija prvog reda, elita, elite, njihovi najbliži prijatelji su bili Marko Ristić, Rastko Petrović, Vladimir Dedijer, Vladimir Ribnikar, prosto jedan krem Beograda koji je bio levo orijentisan. Oni su svi bili saputnici partije, što se ga zvalo u Rusiji pa putčik. To su bili ljudi koji su partiji služili, a kojima partija nikad nije verovala. Držala ih je uvek na velikom odstojanju i Kosta Timotijević je u razgovorima sa mnom, koje tu opisujem, upotrebio i jedan termin koji sam i ja upotrebio u knjizi, a to je Legrain. Legrain je kao ono nama, granap, skraćenica od naziva CK, PK, koje je u komunističkoj kulturi važilo. Legrain znači leva građanska inteligencija. Dakle, opisuje se sudbina leve građanske inteligencije koja je u Beogradu ostala bez groba. Malo ljudi zna da je Kosta Timotijević, pored toga što je bio istaknut novinar, a kao novinar zaboravljen, naravno, kad ne govori, odmah ga i nema, bio je i vrlo dobar pisac, ali pisac jedne vrste književnosti koja se ne ceni mnogo, ali to je književnost koja se piše za sebe i za svoju dušu i za svoje prijatelje. I ja sam imao prilike da ga nateram da neke stvari radi, a neke je on radio za svoju dušu. Prema tome, pišem o tome kako je izvetrila ta jedna generacija u našem, ajde kako kažem, vetrovitom prostoru. Taj vertrovitni prostor ulaze sada i ova dvojica poslednjih ljudi moje generacije o kojima u knjizi govorim. To su Slobodan Selenić, koji je bio blizak toj generaciji leve građanske inteligencije i koji je jedno vreme bio miljenik intelektualnih vladajućih klubova posle rata, jer je bio šarmantan, duhovit, dobro obrazovan, ljubak, nasmejan, žene su ga volele, prijatelji ga nisu mrzeli, i koji je doživeo to da počne da piše u našoj generaciji neku vrstu kritičke književnosti, počeo od memoara Pere Bogalja, pa sve do njegovih kasnijih romana, ali se tu sukobio sa interesima već i vrlo ojačale partijske birokratije koja je tražila tabu da se mnoge teme budu tabu. Tako da je Selenić bio jedan od onih pisaca koji je prvo imao neprilika zbog knjiga koje su štampane, a posle je doživio da mu knjige budu i zabranjivane. Ja sam u to vreme uređivao časopis Savremenik, to su 60. godine, 68. i pomagao sam taj trend u našoj književnosti i tražio sam i od Kiša i od Pekića i od Selenića i od drugih da se uključe u tu akciju. književnu akciju koja pripada još i Dragoslav Mihajlović i Pekić, i da podignemo nekako karakter te kritičke književnosti. Dakle, u tekstu o Seleniću, koji se zove Orali smo more, a to je, kao što znate, izjava, odnosno zaključak, misao Simona Bolivara, koji je na kraju svog revolucionarnog života rekao: svako ko služi revoluciji, taj preorava more. Uzaludan posao. E, tu govorimo o generaciji onih koji su počeli kao skojevci, a završili su kao građanski liberali, koji su prošli taj put oduševljenja od vremena kada se citirao Majakovski do vremena kada se ljudi otkrili da je nije ptica baš sve što leti.
Sinoć ovde bila i vodice zahitila, dođe momče crna oka, na konjicu laka skoka, pozdravi me zbori vode, da je sine malo vode.
Kazivanje o svojoj knjizi Nekropolje akademik Predrag Palavestra završava još jednom temom.
I na kraju druga tema koja je takođe karakteristična za to vreme, to je tema onih koji su bili protiv skoja, protiv komunističke civilizacije, a koji su takođe obeležili to vreme. Izraziti predstavnik te književnosti je Borislav Pekić i njime se moja knjiga i završava. Dakle, na neki način se time i zatvara krug tema koje su obrađene. Ja bih voleo da se knjiga čita kao neka vrsta tema koje su određivale našu sudbinu, u kojima, a ne samo ličnosti koje sam znao i s kojima sam razgovarao. Svaka od tih ličnosti nosi jednu ideju, nosi jednu temu, nosi jednu sudbinu i predstavlja jedan oblik našega vremena. To su vetrovi koji su duvali i koji su nas menjali, koji su nam lomili kičmu i kojima smo mi ipak dali karakter toga vremena. Mnogi od tih ljudi su stvarni tvorci mišljenja ovoga prostora i ovog jezika i moja namera nije bila da se njima odužim, nego da prosto podsjetim i sebe i druge, da su u tome vremenu, u toj ruži vetrova koja je duvala iznad nas, mnogi ljudi ostvarili svoj život na način koji je bio neophodno da se ostvari. Ima još jedna komponenta koja je dosta značajna i mislim da je vrlo važna. Danas ta literatura pomalo potiskuje ovu takozvanu fiction literaturu, izmišljenu literaturu. Dokumentarna proza polako postaje model 21. veka, kao što je postmodernizam neka vrsta patchworka i seckanja, kombinacija, kolaža, tako je ova vrsta nekog biografskog eseja jedan pristup vremenu i istoriji, književnosti i idejama koje globalizuju stvari i posmatraju ih u celini. Ja sam se trudio, dakle, da ove ljude o kojima sam govorio, koje sam imao sreću da poznajem, koji su bili neki moji dobri prijatelji, da ih smestim u jedan prostor koji je prostor duha, prostor duha na Balkanu. I Borislav Pekić, i Selenić, i Kosta Timotijević, i idući prema Desanki, prema sve, sve to je jedna balkanska sudbina, jedna sudbina intelektualaca, mislećih ljudi, pisaca, koji su pokušavali, imali dobre namere, često te dobre namere nisu uspeli da ostvare, često su se pretvorili te ideje u neke druge stvari, ali koji su obeležili epohu. Dakle, ukratko rečeno, i da time završim, nekropolje, to je u stvari grad mrtvih, ali to u izvesnom smislu je grad koji ćemo svi na kraju naseliti, ali je i činjenica da se u tome svetu, kao u svakom nekropolju, kao u svakom groblju, zadržavaju ljudi koji su nosili jedno vreme, koji su to vreme izražavali, koji su to vreme formirali, koliko je to vreme formiralo njih. U tome smislu mislim da je ovo bio moj pristup, što sam rekao na početku, kako sam ih ja video. Kenneth Clark je imao onu svoju seriju, ako se sećate na televiziji, Istorija umetnosti, lični ugao. E pa ovo je istorija, neka vrsta istorije, ideja 20. veka, kako sam ih ja iz ličnog ugla video.
Poštovani slušalci, u emisiji Kod dva bela goluba naš i vaš gost bio je akademik Predrag Palavestra. Govorio je o nastanku i sadržini svoje knjige Nekropolje. Zahvaljujemo se gospodinu Palavestri i izdavačkoj kući Otkrovenje. Thank you. Emisiju pripremili Rebeka Levi, Đurđica Kostić, Ivan Jagodić, Jadranka Selec, Milena Borčanin, Predrag Tomić i Vladimir Putnik. Thank you.
Thank you.